la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară emisiunii Europei Libere în actualitate și la Radio Europa Liberă. Cu nicio țară nu am avut relații atât de înghețate, a remarcat la Chișinău vicepremierul rus Dimitri Cozac, care și-a exprimat speranța că odată cu schimbarea de regim se vor normaliza și relațiile bilaterale. Vlad Plahotniuc s-a retras de la conducerea Partidului Democrat, nu și din Parlament. Este a patra oară când domnul Plahotniuc recurge la această stratagemă, avertizează însă analistul Igor Boța. Și o carte la pachet prezentată de scriitorul Emilian Galaicu Păun. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudea.
Bună ziua! Ministrul de Interne, Andrei Năstase, a minimalizat importanța demisiei lui Vlad Plahotniuc de la conducerea Partidului Democrat și a promis că el va fi tras la răspundere. Voi apela la instituțiile internaționale de investigație, inclusiv la FBI, pentru suport instituțional, a spus Năstase astăzi pe Facebook. Tot într-un mesaj pe Facebook, Vlad Plahotniuc, care se ascunde de 10 zile probabil în străinătate, a scris că prin această demisie de la conducerea PD vrea să-și protejeze partidul de atacurile împotriva sa din partea noii majorități PSRM acum. Liderul Partidului Democrat, Pavel Filip, a dat asigurări că formațiunea sa, ajunsă în opoziție, va susține aplicarea acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Potrivit postului public ATV, Filip a făcut declarația astăzi la întâlnirea cu o delegație a Parlamentului European. Potrivit aceleiași surse, Filip a reiterat ideea că PD va face în noul Parlament opoziție constructivă. El s-a plâns însă oaspeților străini că noua putere, coaliția acum PSRM, ar confunda depolitizarea instituțiilor statului, pe care spune că o promovează, cu subordonarea instituțiilor statului actualei majorități parlamentare. Noua coaliție de guvernare de la Chișinău a ridicat interdicția pentru oficialii moldoveni de a merge în interes de serviciu în Federația Rusă. Anunțul a fost făcut astăzi la Chișinău de vicepremierul rus Dmitri Cozac, care s-a întâlnit cu președintele Igor Dodon și cu liderii coaliției de guvernământ. Interdicția de deplasare în Rusia fusese impusă de guvernul și parlamentul dominate de PD în martie 2017. Fosta guvernare prezenta interdicția ca pe un răspuns la canarea de către autoritățile ruse a oficialilor moldoveni, deși niciodată nu s-au dat detalii despre șicanările respective. Secretarul de stat al Statelor Unite, Mike Pompeo, spune că a discutat despre situația tensionată din zona Golfului Persic cu regele Salman al Arabiei Saudite la o întrunire avută astăzi la Jeddah. Pompeo a spus că s-a mai discutat despre nevoia de a promova securitatea maritimă în strâmtoarea Ormuz după atacuri asupra unor petroliere puse de Washington pe seama Iranului. Reuters a relatat că Pompeo n-a discutat cu monarhul saudit despre uciderea ziaristului Jamal Khashoggi. Nu s-a vorbit, a spus un oficial de la Departamentul de Stat, citat de Reuters sub condiția anonimatului. Un pilot militar a murit în urma ciocnirii a două avioane de luptă Eurofighter în nord-estul Germaniei, în vreme ce pilotul celui de-al doilea avion implicat în incident s-a parașutat și se află în siguranță. Avioanele aflate în misiune de antrenament nu purtau muniție când s-au ciocnit lângă baza militară Lage din landul est german Mecklenburg-Pomerania, a informat aviația militară germană. Pilotul altui avion de luptă care lua parte la antrenament a informat că a văzut două parașute după ciocnire. Unul din piloții implicați a fost găsit într-un copac în siguranță, dar al doilea a murit. Aeronavele s-au prăbușit la distanță de 10 km una de cealaltă.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ultimele 24 de ore au fost 24 de ore încărcate. Duminică seară, noul ministru al Justiției, Stanislav Pavlovski, a demisionat, invocând incompatibilități de ordin personal. Luni dimineața a depus jurământul nou ministru, Oleasa Stamate. Dar tot luni dimineața, Vlad Plahotniuc a anunțat că se retrage de la conducerea Partidului Democrat, nu și din Parlament, unde a câștigat un mandat direct. Între timp, la Chișinău a revenit vicepremierul rus Dimitri Cozac, care vizitase Republica Moldova și cu scurt timp înainte de formarea noi majorități parlamentare. Și tot la Chișinău se află și o delegație a Parlamentului European, după ce săptămâna trecută a fost și comisarul european pentru vecinătate Johannes Hahn. Începem cu vizitele demnitarilor străini. Liliana Barbaroșie.
Una din promisiunile Maiei Sandu de după scrutinul parlamentar din februarie, lansată atunci când abia avansase ideea unui guvern minoritar acum, a fost deblocarea finanțării europene. La nici două săptămâni de activitate, noua șefă a cabinetului de miniștri de la Chișinău primește a doua confirmare că această deblocare se poate întâmpla foarte rapid, prima venind săptămâna trecută de la comisarul european Johannes Hahn, aflat în vizită la Chișinău, iar cea de astăzi din partea unui grup de europarlamentari în frunte cu Heidi Hautala, vicepreședinta Parlamentului European. În septembrie, Chișinăul ar putea primi prima tranșă din ajutorul macrofinanciar de 100 de milioane de euro, un ajutor oprit ultima dată vara trecută după invalidarea alegerilor locale din Chișinău, a confirmat șefa delegației, termenele despre care vorbise Hahn. Iar un alt europarlamentar, Zicrid Mureșan, a adăugat:
că dacă guvernul va fi lăsat să-și facă treaba, prima tranșă din această 100 de milioane de euro va veni în următoarele luni și fac următoarea predicție. Guvernul anterior nu a fost capabil în 3 ani de zile să absoarbă nici măcar o singură tranșă. Dacă acest guvern va fi lăsat să-și facă treaba, într-un an de zile cred că va reuși să absoarbă toate cele 3 tranșe. Regulile sunt clare: combaterea spălării banilor, alegeri democratice, sistem transpartinic, combaterea corupției, întărirea sistemului bancar, modernizarea, reformarea și întărirea justiției. De îndată ce vom vedea progrese pe aceste domenii, banii vor veni. Astăzi am văzut disponibilitate totală din partea guvernului.
Este clar pentru noi că Republica Moldova are nevoie de reforme în justiție, de depolitizarea administrației de stat, de o reformă electorală conformă recomandărilor Comisiei de la Veneția, de o mass media pluralistă și de garanții privind siguranța jurnaliștilor. A descris reformele urgente pe care le așteaptă Bruselul de la Chișinău pentru deblocarea finanțării, Heidi Hautala. Pe durata vizitei, delegația Parlamentului European s-a întâlnit și cu fostul premier Pavel Filip, șeful grupului parlamentar al democraților, ajuns în opoziție urmare a alierii socialiștilor cu cele două partide pro-europene, inclusiv PASul Maiei Sandu, la fel cu lidera PSRM, Zinaida Greceanu, dar și cu președintele Igor Dodon. Am fost bucuroși să auzim că nu există niciun fel de dezacord în interiorul coaliției legat de reformele necesare. Aceasta e o oportunitate bună pentru partidele parlamentare pentru a lăsa deoparte implementarea de fațadă a acordului de asociere și pentru a porni pe calea reformelor, a mai spus la încheierea acestor discuții șefa grupului de europarlamentari. Igor Dodon, care din momentul instalării în fotoliul de președinte a călătorit o singură dată la Bruxelles, s-a grăbit astăzi, după discuțiile cu europarlamentarii, să facă următorul anunț.
Vreau să spun că am discutat cu partenerii occidentali o posibilă vizită mea oficială la Bruxelles în timpul apropiat și probabil va fi și o vizită de-a mea în Statele Unite în luna septembrie-octombrie.
Igor Dodon a primit însă astăzi și oaspeții din Est, vicepremierul rus Dmitri Cozac, care a călătorit la Chișinău pentru a doua oară în ultimele 3 săptămâni, prima sa vizită fiind asociată de analiști cu un rol hotărător în înclinarea socialiștilor spre alierea cu blocul acum, a ținut să-și exprime satisfacția pentru deznodământul recentei crize.
Vreau să spun mulțumesc
Vreau să-i mulțumesc lui Igor Nicolaevici, reprezentanților blocului acum și socialiștilor, pentru curajul și înțelepciunea de care au dat dovadă pentru a forma pe cale pașnică un guvern care să lucreze în beneficiul cetățenilor. Suntem aici pentru reluarea cooperării, a spus Cozac. După anunțul că Rusia ar putea prelungi cu încă un termen scutirea de taxe pentru mărfurile moldovenești exportate pe piața rusească, Cozac a mai anticipat o posibilă anulare deja din partea noului guvern de la Chișinău a interdicției de călătorie pentru oficialii moldoveni în Rusia. O interdicție emisă în timpul tensiunilor diplomatice moldoruse de acum 2 ani, când puterea democrată s-a plâns că oficialii moldoveni ar fi fost umiliți la intrarea în Federația Rusă și că o instituție rusă ar fi încercat să le pună sub monitorizare internațională liderul pe Vlad Plahotniuc. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Liliana. Trecem acum la demisia lui Vlad Plahotniuc de la conducerea Partidului Democrat. Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul Igor Boțan.
Liderul Partidului Democrat, domnul Vlad Plahotniuc, se repetă și acest lucru este unul negativ. Asta înseamnă că potențialul domniei sale de a lua prin surprindere opinia publică a fost epuizat. Deci toată lumea își amintește că în 2010 domnul Vlad Plahotniuc ne-a asigurat pe toți că nu are de gând să intre în politică și în ajunul alegerilor parlamentare cu 2 săptămâni a intrat în politică. Apoi a devenit chiar și vicepreședinte al Partidului Democrat. Apoi în 2013 domnul Vlad Plahotniuc ne-a asigurat că pleacă din politică pentru ca ulterior să revină. Și culmea este anul 2015, în iulie, când și-a depus mandatul și revenirea surprinzătoare a domniei sale pe 21 decembrie 2015. Este a patra oară când domnul Vlad Plahotniuc recurge la aceeași stratagemă.
Admiteți că ar mai putea să se retragă ca să revină?
Toți cei care au interesul pentru procesele politice din Republica Moldova trebuie să aibă în minte această opțiune a domnului Vlad Plahotniuc și să nu se mai lase luați prin surprindere.
De ce a plecat din Republica Moldova? De ce atât de neașteptat această plecare a sa din țară?
Domnul Vlad Plahotniuc ne-a explicat că există pericole pentru securitatea domniei sale și a familiei și deocamdată trebuie să se ocupe de asigurarea securității domniei sale și a familiei și acest lucru iarăși vine în contrast cu securitatea, de exemplu, a celor 7 cetățeni turci din Republica Moldova. Deci Vlad Plahotniuc ține foarte mult la propria securitate și a familiei și nu dă nicio parachioară pe securitatea altor oameni și acest lucru de asemenea îl caracterizează și îl trebuie luat în considerație. Mă refer la acest mod de a vedea propria securitate mai presus decât securitatea concetățenilor și a celor care au revenit să obțină cetățenia Republicii Moldova și asta îl caracterizează.
Apropo, cum vedeți revenirea sa la Chișinău și ce ar putea să facă dacă revine? El a promis că nu depune mandatul de deputat pentru că l-au ales cetățenii, iar cel mai mulți cetățeni în circumscripția din Nisporeni și-au dat votul anume pentru politicianul Vlad Plahotniuc, acumulând cele mai multe sufragii.
Trebuie să îl credem pe Vlad Plahotniuc că revine atunci când își rezolvă problemele de securitate. Domnia sa este deputat în Parlament, domnia sa are imunitate parlamentară atâta timp cât Procuratura Generală nu are un dosar împotriva domniei sale, nu există niciun fel de impedimente pentru ca domnia sa să revină. Deci noi vom putea judeca despre problemele de securitate ale familiei domnului Plahotniuc atunci când va reveni în țară, dar domnia sa are pentru ce să revină în țară, pentru că a pornit un proiect care se numește Mandatul Imperativ și domnia sa ar trebui să se țină de cuvânt, la fel ca și formațiunea pe care o reprezintă, să vină și să promoveze până la capăt ideea mandatului imperativ, așa cum a decis poporul la referendumul din 24 februarie.
Revenirea lui ar însemna să revină în Partidul Democrat, care a anunțat că rămâne într-o opoziție constructivă. Acest Partid Democrat în opoziție constructivă va fi altul decât cel la putere, în bine sau în rău?
Trebuie să vedem cum se descurcă Partidul Democrat în lipsa domnului Vlad Plahotniuc. Și pentru a înțelege cum se descurcă Partidul Democrat va trebui să fim foarte atenți la rapoartele financiare adresate CEC, pentru că în ultimii ani Partidul Democrat cheltuia câte 60 de milioane de lei pe an, în comparație, de exemplu, cu partidele din blocul acum, de vreo 50 de ori mai mult. Și este foarte important să vedem acum cum se umple conturile acestui partid. Trebuie să vedem care sunt cheltuielile pentru menținerea acestui sediu fastos din centrul Chișinăului și multe, multe alte lucruri.
Jocul ăsta pe care l-ar fi făcut Vlad Plahotniuc și cu estul și cu vestul i-a dus sfârșitul carierei sale politice, așa cred mai mulți experți, cunoscători ai politicii moldovenești. Ce crede estul și ce crede vestul despre un asemenea politician sau nu mai contează acest lucru?
Domnul Plahotniuc, orice s-ar spune, este un jucător abil. Și
a fost sau mai este?
Eu cred că încă este, pentru că...
Și pentru est și pentru vest?
Pentru pozițiile pe care le are în Republica Moldova, poziții care au fost scoase în evidență prin comportamentul Curții Constituționale pe data de 7, 8 și 9 iunie. Domnul Vlad Plahotniuc nu putea găsi o metodă mai bună de a arăta cum aceste instituții îi sunt supuse domniei sale sau Partidului Democrat. Deci, iată, a fost nevoit să scoată în evidență modul în care instituțiile statului sunt controlate și această problemă trebuie soluționată.
Analistul Igor Boțan, dar despre Vlad Plahotniuc, Rusia și federalizare în emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21. Interviul integral, desigur, îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Este ora 19 și aproape 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Ciurchescu. În emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei, difuzată la ora 21, un interviu cu fostul director interimar la SIS, Valentin Dediu, dar și Igor Dodon, care revine la Vlad Plahotniuc, federalizare și Rusia. Până atunci, în minutele următoare, despre alegerile locale, care vor avea loc pe 20 octombrie, schimbări în legile electorale. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet, la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Guvernul Maia Sandu propune modificarea codului electoral, astfel încât alegerile locale să fie stabilite o dată la 4 ani, în a treia duminică din octombrie. Astfel, s-ar evita situația de blocaj din acest an, când, din cauza nefuncționării Parlamentului, data scrutinului a fost fixată cu mare întârziere. Mandatele aleșilor locali au expirat deja pe 14 iunie, iar aceștia își vor exercita acum atribuțiile până la validarea alegerilor din 20 octombrie. Valentina Basiul are mai multe detalii despre această inițiativă legislativă, dar și despre pregătirea scrutinului local.
Este pentru prima dată în istoria Republicii Moldova când alegerile sunt amânate cu peste 4 luni de la data expirării mandatelor. Până acum, devierile au fost de cel mult 10 zile, spune șeful misiunii de observare a alegerilor din cadrul Asociației Promolex, Pavel Postică. De vină ar fi și o lacună legislativă, afirmă expertul, în cazul scrutinelor prezidențiale și parlamentare, existând prevederi exprese referitoare la limitele de început și de sfârșit ale campaniilor electorale. Și pentru alegerile generale locale, Promolex a sugerat autorităților ca în codul electoral să fie fixată o dată precisă, așa încât să nu lase marge de interpretare pentru decidenții politici, iar Comisia Electorală Centrală să nu aibă mâinile legate la declanșarea procedurilor de organizare a scrutinului. Proiectul inițiat de guvernul Sandu a ajuns pentru avizare la Comisia Electorală Centrală, care urmează să se expună într-o ședință publică. Președinta CEC, Alina Rusu, a declarat într-un interviu pentru Radio Europa Liberă că preventiv pentru locale au fost estimate cheltuieli de 140 de milioane de lei. Campania electorală urmează să înceapă pe 20 august.
Campania electorală începe din momentul în care concurenții electorali sunt înregistrați în cursa electorală, iar până la acel moment Comisia Electorală Centrală are de întreprins un șir de acțiuni care sunt reglementate de către codul electoral și vreau să vă comunic că de fapt alegerile locale sunt cele mai complexe alegeri, deci este cel mai complex tip de alegeri de organizat.
Deputatul socialist Vasile Bolea a spus Europei Libere că nu a văzut proiectul inițiat de cabinetul Maiei Sandu și că PSRM nu are deocamdată o viziune comună pe acest subiect. El a sugerat că socialiștii sunt în pregătiri intense de alegeri, dar nu a dorit să, citez, dezvăluie din secrete. Pentru depolitizarea alegerilor locale a pledat și Congresul Autorităților Locale, organizație ce reunește 700 de primari din cei aproape 900 din diferite partide. Am întrebat-o pe președinta CALM, Tatiana Badan, care este și primar la Selemet Cimișlia, cum sunt aceste pregătiri de alegeri la nivel local.
Încă nu se simte așa o vâltoare de campanie electorală. Nu toată lumea, mai ales din primarii care au experiență și rezultate, și nu au cea mai mare dorință de a mai participa sau nu au avântul ăsta, pentru că au trecut și prin presiuni, autonomie locală nu mai este, toate problemele s-au rezolvat în perioada mandatului dat foarte greu, resurse puține, un sistem centralizat și mulți funcționari publici au plecat pentru că salariile mici și motivații nimic, chiar dacă a fost îmbunătățit sistemul unic de salarizare.
Tatiana Badan a spus că e decisă să candideze pentru un nou mandat. Până acum ea a câștigat de 4 ori primăria în calitate de independent, având cumva o situație privilegiată față de alți colegi. În dificultate s-ar afla aleșii locali care au fost convertiți în ultimii ani, sub pretinse presiuni inclusiv de ordin judiciar, să adere la Partidul Democrat. De aici s-ar explica activismul civic redus deocamdată pentru aceste alegeri și lipsa unui mediu prielnic care să încurajeze cât mai mulți cetățeni să se implice în treburile comunității, a mai spus președinta Congresului Autorităților Locale. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Mulțumesc, Valentina, și acum un pic de actualitate internațională. La Praga a avut loc duminică cel mai mare protest de la căderea comunismului. În jur de 250.000 de oameni s-au strâns să ceară din nou demisia premierului Andrei Babiș, acuzat de fraudarea subvențiilor europene și conflict de interese. Nu sunt primele proteste, dar până acum premierul pare puțin impresionat de nemulțumirea populară. Mircea Țicu Dean relatează.
La o zi după cea mai mare demonstrație din istoria Cehiei independente, îndreptată împotriva guvernului dominat de Mișcarea ANO, liderul ei, premierul Andrei Babiș, a repetat că el nu înțelege protestele la care oamenii îi cer demisia. Am impresia că cu cât mai mulți bani pompăm, cu atât sunt oamenii mai puțin mulțumiți, a spus Babiș, îndrăgit mai ales de populația vârstnică, fiindcă a mărit pensiile. Potrivit estimărilor operatorului de telefonie mobilă T-Mobile, peste 283.000 de oameni au participat duminică la Praga la demonstrația antiguvernamentală organizată de Mișcarea Civică 1.000.000 de momente democratice, în cea mai mare expresie a nemulțumirii populare după schimbarea de regim din anul 1989. Demonstrațiile antiguvernamentale au început după ce premierul Babiș, bănuit de nereguli în atragerea de subvenții europene pentru vastul său imperiu de afaceri, a decis să schimbe ministrul justiției, aducând-o în cabinet pe Marie Beneșova, care pe vremea când era parlamentară a votat împotriva ridicării imunității lui Babiș. Organizatorii protestelor de acum spun că schimbarea ar fi avut ca scop erodarea independenței justiției, dar Babiș respinge mereu acuzația. Miliardarul de 64 de ani de origine slovacă și-a pus afacerile în cui, cel puțin teoretic, după ce Parlamentul de la Praga a adoptat o lege privind conflictul de interese croită anume pentru cazul lui. Dar un audit recent al Uniunii Europene, ajuns la presa cehă în stadiu de ciornă, a constatat că Babiș continuă să fie în conflict de interese, firmele lui profitând de subvenții care vor trebui returnate mai devreme sau mai târziu Bruxellesului. Separat, Babiș este obiectul unei anchete sub bănuiala că a mimat cum că o firmă nu face parte din conglomeratul său numit Agrofert ca să poată primi subvenții europene în calitate de companie mică. Criticii lui Babiș spun că întregul său imperiu economic, care fabrică de la cremburști până la explozivi, este bazat pe scheme sofisticate de absorpție de subvenții, dar omul de afaceri devenit politician spune că toate acestea sunt invenții politice. Babiș guvernează în coaliție cu socialdemocrații și este sprijinit tacit de comuniștii nereformați și de extremiștii de dreapta anti-islamici. Mișcarea sa ANO continuă să fie cel mai popular partid în sondaje, argument invocat mereu de Babiș ca dovadă că el ar fi un premier legitim. Criticii premierului sunt nemulțumiți și de faptul că el este menționat ca agent în dosarele fostei securități comuniste, STB, dar și pentru că a cumpărat ziare și un post de radio cu audiență națională.
Je nepřijatelné, aby naším premiérem byla trestně stíhaná osoba, bývalý agent STB, oligarcha vlastnící média.
Este inacceptabil să avem un premier care ar putea să fie judecat. Este fost agent de securitate, magnat de presă și primește subvenții plătite și din buzunarele noastre. Nu ne vom preface că situația este normală. Cerem demisia lui Andrei Babiș, a spus la demonstrația de duminică liderul protestelor, studentul Nicolae Minaj. La sfârșitul adunării pașnice de duminică, organizatorii au anunțat o pauză de vară în demonstrațiile care s-au repetat de câteva ori în ultimele luni, urmând ca protestele să fie reluate la toamnă.
Mulțumesc, Mircea, și acum ca în fiecare luni, o carte la pachet prezentată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Că genul epistolar nu e depus la naftaline, ba chiar poate da, la 250 de ani de la Noua Eloiza lui Jean-Jacques Rousseau, un roman de mare forță, o demonstrează scrisorarul Mihail Șișkin, Curtea Veche 2018. Preț de 350 de pagini, Sașenca și Volodinca, tocmai despărțiți de un război cât China, își scriu lungi epistole, pe cât de gingașe, dacă nu chiar diafane în primele pagini, pe atât de tragice de la un moment dat încolo. Intrarea în teatrul operațiunilor de război în cazul lui, pierderea sarcinii, iar apoi și a celor dragi rând pe rând în cazul ei. Ierte-ni-se dacă tragem cu ochiul la corespondența celor doi. Probabil, pentru a fi real, trebuie să existi nu în conștiința ta, care e așa nesigură, ci în conștiința altui om. Și nu pur și simplu a unui om, ci a celui pentru care e important să știe că tu existi. De exemplu, eu știu, Sașenca mea, că tu existi și tu știi că eu exist și asta mă face să fiu reală aici, unde totul e cu susul în jos. La rândul fata, tot ce mi se întâmplă este real numai pentru că mă gândesc cum să-ți scriu despre asta și, în lipsa acestui lucru, chiar când mi-e bine, nu pot să mă bucur de ce mi se întâmplă. Trebuie să împărtășesc totul cu tine, pentru ca bucuria să fie adevărată. Atât că, după ani de despărțire, scrisul nu mai e de ajuns. Înțelegi, Sașa, am trăit într-un fel de înstrăinare față de viață, între mine și lume, ca un gard s-au ridicat literele. Și tot el, peste alte câteva zeci de pagini. Nu se poate ca aceeași mână care îți scrie aceste scrisori despre iubirea mea să scrie apoi litere care aduc durere cuiva. Faptul că cei doi nu-și răspund efectiv unul altuia, ci continuă să scrie oarecum paralel, sporește doar efectul de prezență absolută, căci nu-i așa? E posibil ca, în același timp, să cânți la pieptăn într-o bucătărie și într-o cu totul altă bucătărie să citești o scrisoare de la un om care nu mai există și așa mai departe. Cât despre eleganța stilului, cronicarul de la Figaro observă că, citind scrisorile de o frumusețe care îți taie răsuflarea, am putea crede că citim corespondența dintre Virginia Woolf și Robert Musil. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Silvia Rotaru de la sănătate.md.
Valentina Buliga nu se mai află de astăzi în funcție de director general al Casei Naționale de Asigurări Sociale. Premierul Maia Sandu a propus eliberarea din funcția acesteia, hotărâre aprobată de Cabinetul de Ministri. Atribuțiile directorului general al CNAS vor fi preluate de vicepreședintele Tatiana Popa până la numirea unui nou director general. În lacurile, bazinele, dar și izvoarele cu apă potabilă amplasate în parcurile cu plaje de pe teritoriul municipiului au fost depistate bacteria E. coli, colifagi și alte microorganisme, ne anunță specialiștii din sănătate publică. Plajele cu nisip nu sunt foarte curate. În nisipul de pe plajă a fost descoperit parazitul Toxocare cabis, care provoacă toxocaroză atât la copii cât și la adulți. Potrivit rezultatelor analizelor de laborator efectuate de către specialiștii ANSP pe parcursul lunii mai-iunie, calitatea apei din lacurile din capitală, dar și din râul Nistru, nu corespunde cerințelor sanitaro-epidemiologice. Un nou studiu a scos la iveală o creștere masivă de 74% a numărului de tineri din Canada, care în perioada 2017-2018 au trecut la țigările electronice.
A fost Silvia Rotaru de la sănătate.md. Aici se încheie și emisiunea de seară a Europei Libere. Ileana Giurghescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu ne despărțim înainte de a reaminti principalele titluri ale zilei, și anume Vlad Plahotniuc și-a dat demisia de la conducerea Partidului Democrat, dar nu și din Parlament. La Chișinău se află vicepremierul rus Kozak și o delegație a Parlamentului European, și nou ministru al Justiției este Oleasa Stamate. Cu aceasta vă mulțumește pentru atenție Ileana Giurghescu și vă reamintesc că toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la moldova.europalibera.org și desigur pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.